Están vostedes escoitando un espazo educativo que ofrece a Fundación Preescolar na Casa en colaboración con Radiofusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos educativos, uns minutos de información. Un espazo para promover unha cultura da infancia e reforzar a competencia educativa das familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radiofusión aos profesionais de educación, a familia en particular e a sociedade en xeral.
Comezamos.
Bla, 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 bla. Hoxe imos falar de comunicación, porque o ser humano precisa comunicarse. A través dos diferentes tipos de linguaxe, a comunicación é unha das características da persoa que máis contribúe ao seu desenvolvemento como tal.
A través da comunicación e a expresión, os nenos entran en relación con outras persoas, adultos e nenos. Crecen persoal e socialmente e acceden a operacións mentais superiores.
A comunicación xoga un papel fundamental ao longo da vida. Especialmente nos primeiros anos, vai contribuir ao desenvolvemento harmónico das persoas regulando as relacións cos outros, co medio e da propia persoa consigo mesmo.
O proceso de comunicación pode darse a través de diversos tipos de linguaxe e modos de expresión. Falamos da linguaxe xestual, verbal, musical, plástica.
En moitas ocasións, estes tipos de linguaxe aparecen combinadas, facendo máis comprensible o que a persoa tenta transmitir, pero todas e cada unha delas serven para entrar en comunicación cun mesmo e cos demais.
Esta comunicación incide no desenvolvemento completo dos nenos e das nenas. Incide na área afectiva, no desenvolvemento cognitivo, social e, por suposto, no desenvolvemento motor.
É ben certo que todas as persoas nacen cunha predisposición cara á comunicación. Dada a importancia que ten para o desenvolvemento pleno das persoas, débese axudar aos nenos e as nenas a que desenvolvan esta capacidade plenamente, creando as condicións axeitadas para iso.
O ámbito familiar é o primeiro e o que máis vai facilitar o desenvolvemento da comunicación e da expresión. Porque nestes primeiros momentos a expresión está íntimamente relacionada coa afectividade.
Todo isto que acabamos de dicir xustifica a importancia de apoiar a familia para que recoñeza como pode contribuir ao desenvolvemento deste proceso.
É necesario que a familia teña en conta diversos aspectos da comunicación no día a día cos seus fillos.
Tamén é necesario saber escoitalos. A escoita é un componente esencial da comunicación, tanto para adquirir a fala como para a interacción cos outros nenos.
É necesario falar moito, moito cos nenos. O neno vaise facendo co mundo das palabras a medida que é capaz de producilas e de darlles significado.
A familia ten que saber ofrecerlles aos nenos os soportes axeitados para que poidan comunicarse a través dos gráficos e da escrita. Todo isto ten unha gran importancia no desenvolvemento da persoa ao longo da vida. Ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que a Fundación Preescolar na Casa ofrécelles ás familias con nenos nas primeiras idades a posibilidade de participar nos espazos das familias, xunto con un orientador do programa, para tratar e debater temas relacionados coa crianza dos fillos.
Se queren participar nestes espazos das familias, poden poñerse en contacto con nós a través do teléfono 982-216-001. Tamén a través do correo electrónico correo@preescolarnacasa.org ou da páxina web www.preescolarnacasa.org. Alí atoparán toda a información que precisan.
Recorden tamén que poden volver a escoitar este programa na web www.radiofusión.eu.
tamén poden estar con nós a través de Televisión de Galicia os sábados ás 8:30 da mañá ou da Radio Galega os domingos á mesma hora. Estes programas quedan colgados na páxina web da compañía de Radio Televisión de Galicia, no apartado de Televisión e Radio a Carta.
Estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego. Nos controis do son, Manuel de Llano.